Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttaqin ve salatu ve salamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala ushbu seyyidul ayyam haccül mesakin gününü barchamızga barakatli qilgan bo'lsin. Mana bir necha juma avval va'da qilganimiz bugundan boshlab Alloh qodir qilganicha 1 yil yetadimi, 1 yarim yil yetadimi islomda farzandlar tarbiyasi deb nomlanadigan katta silsila darsimizni boshlaymiz. Albatta bu davomiy ish, mashaqqatli ish, uzoq muddat, uzoq mehnatni talab qiladigan ish. Shoshilmaymiz. Bu darslar shunday darslarki, ko'pchiligimiz, deyarli hammamiz qilayotgan xatoni muolaja qiladigan, isloh qiladigan darslar. Farzandlar tarbiyasi haqidagi dars. Bugungi darsimiz islomda farzandlarning tarbiyasi qanchalik ahamiyatli, qanchalik muhim ish ekanligi haqida bo'ladi. Toki nimani eshityapmiz, nimani o'rganyapmiz, qadriga yetaylik. Namoz haqida deyarli birodarlar hammamiz ko'p narsani bilamiz. Farzi nechta, vojibi nechta, sunnati nechta. Tahoratda 4 ta farz bor degan jumlani har qabristonga borganda eshitamiz. G'uslga taalluqli bo'lgan ahkomlardan xabarimiz bor. Roza, zakot, haj shular qatorida. Ammo islomda farzand tarbiyasi deyilganda mana shu ilmdan qancha xabarimiz bor? Bismillahirrohmanirrohim. Hayotimizda ko'p farz, vojib amallarni ado qilamiz. Namoz, roza, zakot, haj, sadaqa, ota-onaga yaxshilik qilishlik. Va mana shu farzlar biz o'lishimiz bilan to'xtaydi. Bu amallar bizga savob bermaydi. O'ldik, o'shdik. Ammo mana shu farzlarning ichida bir muhim farz borki, farzandlar tarbiyasi degan farz. Qarang, farz qanaqa edi? Farz qanaqa amal edi? Shariat jazm ila shubhasiz va qat'iy dalil bilan talab qilgan ish. Nima degani bu? Qilasan deb shariat majbur aytgan, majbur qilasan va majbur qilasan degan so'zini dalili qat'iy Qur'onning oyati bilan. Farzand tarbiyasi ham birodarlar farz bo'lgan amal. Bilamizmi shu farzni? Namoz o'qimasiz, gunoh tayin. Roza tutmasiz, gunoh tayin. Jazosi ham tayin. Ammo farzi ayin bo'lgan farzandlar tarbiyasini qilmasiz, bu farzni bajarmaganligingiz uchun jazo qanaqa ekanligini bilasizmi? Ammo bitta farz bor, farzandlar tarbiyasi degan farz bo'lgan, vojib bo'lgan amal. Bu farzni ado qilsak, birodarlar, o'lganimizdan keyin ham savob amallarimiz to'xtamaydi. Tanalarimiz omonat bo'lgan bu jasadlarimiz ruhimizdan ajrab, haqiqiy dunyoga ruhimiz o'tib ketganidan keyin ham bizning vujudimiz tirik turadi. Farzandlarni hayotida, bolalarimizni hayoti bilan bizning hayotimiz ham davom etadi. O'ldi, o'shdi bo'lmaydi. Musulmonlarning hayotidagi eng muhim va eng xatarli ish farzandlar tarbiyasi. Ayrim so'zlarni 2 marta, ehtimol 3 marta takrorlashga to'g'ri kelar. Musulmon odamning hayotidagi eng muhim, eng zarur, eng oliy ish farzand tarbiyasi. Agar bu farzandlar tarbiyasini muhimal tashlab qo'ysak, e'tibor qilmasak, oqibat juda bir xunuk bo'ladi. Musulmon odam hozirgi kunda o'ng tomonga qaraydi, chap tomonga qaraydi. Uni dinini, uni axloqini buzishlikka sarqinlayotgan kuchlar, diniga dushman bo'lib turgan toifalarning ko'pligidan o'zini zaif his qiladi. Qo'lidan hech narsa kelmaydiganga o'xshab ko'rinadi. Ammo qo'lida bitta narsa bor. Bu shunday narsaki, bu Agar shuni uddasidan o'ta olsa, bu kishilarda hammasiga qarshi tura oladi. Bu farzand tarbiyasi. Agar odam o'ldi, o'shdi, bo'lib ketishni xohlamasa, farzandini tarbiya qilsin. Endi kimdir aytishi mumkin. Bu to'g'ri, shu yaxshi narsa qilish kerak, ammo to'siq juda ham ko'p. Muhit chatoq, atrof muhit aynigan, odamlar dindan uzoq bo'lib ketgan. Tushunchalarni g'arbdan, sharqdan olib, boring, dadi, o'zingizga nasihat qiling deydi, biroq gapirsiz. Tushunchani qayerdan oldi shuni? Qayerdan oldi shu tushunchani? Boring, bolangizga nasihat qiling deydi. Spokoyni turadi, ya'ni uyeringni turadi hali bola. Bolangizga nasihat qiling, boring deydi. Sizlar davringlarda shunaqamidi? Otalar, unaqa emas edi. Nimaga? Tushunchalarni har yoqdan olmas edik. Ota-onalarimizdan olar edik, opa-odalarimizdan, katta bo'larimizdan olar edik. Kattalar gap qaytarib bo'lmaydi. Yomon bo'ladi. Shu tushuncha bilan qarang, dinni zo'r bilmasa ham yomon bo'ladigan gap bilan zo'r narsalarni o'rgatgan. Hozirgilarchi. Ha, qiyin. Qiyin zamon. Lekin nima qilamiz? Shu davrga to'g'ri keldi hayotimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ya'ti alan-nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi" kal qobidi ala jamr. Rasululloh aytadilar. Insonlar ustiga shunday zamonlar keladiki, ularni orasidagi o'z dinida sobir bo'lgan kishining misoli xuddi cho'g'ni ushlab turgan odamga o'xshaydi. Shunday zamonlar keladi, kelajakda musulmon odam sunnatga amal qilsa, dinini mahkam ushlab, mahkam yashayman desa, dinini mahkam ushlagan holda bu odam cho'g' ushlab turgan odamga o'xshaydi. Siz diningizda turib miyasi aynigan odam bo'lib qolasiz. Miyasi aynaganlar esa sog'lom aql egalari bo'lib qoladi. Insonlarning boshiga shunday zamonlar keladi, dinini mahkam ushlagan kishi xuddi cho'g'ni ushlab turgan kishidek bo'lib qoladi. Qizingizga ayting, sal orqa voratini yopib yursin desa, sen ishing bo'lmasin deydi. Yoshda endi o'ynasin deydi. Kechasi visir-visir xalqada yursa, sizga nima o'qiling deydi. Qiling ishingiz nimasiz? Qarang, munkarni ko'rib turib o'zgartiray desangiz, siz aqli joyida emas degan odamga bo'lib qaralasiz. Shunday zamonlarda yashamayapmizmi? Akasi kasal, singlisi kasal, unga pul sablamaydi, ammo qator-qator mashinaga nima qiladi? Shu g'arbdan kelayotgan o'lchovlarni qabul qilmasdan bu noto'g'ri desiz, sen jinni ekansan, sen orqada qolib ketgan qoloq odam ekansan deydi. Inson o'zini qachon baxtli, saodatli hisoblaydi? Qachoniki farzandingiz siz xohlagandek inson bo'lib yetishsa. O'g'lingizdir, qizingizdir, siz xohlagandek inson bo'lib yetishdi, ko'zingizni quvonchiga aylandi. Mana shu odam haqiqiy baxtli inson bo'ladi. Ammo agar otalarini dilini og'ritib, ko'chadagi qinir-qinir ulfatlarni do'st tutib, shularni o'ziga kumir qilib, ota-onaga baqirayotgan bo'lsa, ota-ona undan norozi bo'layotgan bo'lsa, bu bolalar oq bo'ladi. Oq bo'lgan bola hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Yaxshilab bilib olinglar ukalar. Sizlar ko'rayotgan kinolarda ota-onasi kelsa, ota-onasini shunday g'ash oladi, malol oladi, uh deydi. Otam keldi, onam keldi, yugurib borishlariga g'ash keladi. Shu tushunchalarni olib qolmanglar. Chunki sizlarda vujudlarda sababi mana shu otanglar. Sizlarda oq bo'lishinglar yoki dunyoda bir saodatli bo'lishinglar ularning roziligi orqali bo'ladi. Ota-onasi bilan yashashlik ayb ularda. Bilasizmi? 30 ga kirib otangning bilan yashayapsanmi deydi. O'ng'iring. Qayerda yashay? Tashab ketaymiz senlarga o'xshab. Yo, bularda shunandaqa. Albatta inson farzandi u xohlagandek inson bo'lib yetishishi bu oson ish emas. Qiyin ish. Ammo musulmon odam hayotida o'zini farzandini tarbiya qilishdan ko'ra muhimroq ish yo'g'u uchun va ishonoringlar, imoratingizdan muhim, ko'chadagi odamlar orasidagi hurmatingizdan muhim, karyeringizdan muhim, biznesingizdan muhim agar aqlingiz yetsa. Va bu ish shunaqa ishki juda bir uzoq vaqtni talab qiladi. 5 kun, 6 kunda ikkita masalani eshitib qo'ysanglar bo'ldi, yaxshi bo'lib qoldi demang. Bitta nok necha yilda meva beradi, amakilar? Ana 14 yıl 15 yıl. Bitti nohtu meyvasını için 14 yıl paralaj kılış gereği olsa. Bitti farzantı bir meyvasını, yakşı insan degen meyvasını körüşük için kaçı mehnet kılış gereği. Biz şey yani taşap koy yapız bu olarak katta okuluşu şey yaptı. Kara katta okuluşu yaptı. Mektep oraya boradığım bu koptu. Allah, bolası yettiği kirgücü bilmepti katta olaykenini. Demek işleyen boğma gen. Kara ömürdü. Bu nima xulosa oladi desiz, ömür ötekkanini qara deb qo'yadi. Olgan xulosasi shu. Qara o'lim bitiribdi maktabni, o'n qara. Yomon o'tibdi ömür. Sen nima yeb yuruvding? Bola maktabni bitiradigan maqom yetkucha. Faqat qonini boqishlik deb o'ylab yuruvding. Endi bu bolani yo'qotding sen. Bu bolani sen yo'qotding. Chunki kichkinaligidan rioya qilganingda taşap koymaganingda, ticaretini deb turib, safarini deb turib yürüp, bolang uxlayotganda ketib, uxlayotganda kelmaganingda, hayotingni bir shirin vaqtini ajratgan paytingda, farzandingga haqiqiy do'st, maslahatgo'y ulfat bo'lganingda, sen aytganda qabola bo'lar edi. Farzandlar kishining davomi, uning qalbining mevasi, vujudining davomchilari. Fahmda, kamolda, jamiyatdagi tutgan o'rnida, ticaretide, ilim derecesinde katta katta yutuqqa, katta katta bir neticeye erişken adamlar var. Boy badavlat, oğlum, akademik, yoki qandaydir mansabı katta. Ama bu adamlar farzandlarını yo'qotib qo'yganligi sababli. Farzandları, bu otaları xohlagandek insan bo'lmaganligi sababli baxtsizligini his qiladi. Farzand yoshli chog'ida ota-onasidan nimaga muhtoj bo'ladi? Juda ko'p vaqt ajratishga. Juda bir katta kuch sarflashlikka, nasihatga, ko'rsatmaga ko'p kuch sarflashlikka muhtoj bo'ladi. 24 soat bor bir sutkasiga. Bir haftasiga 168 soat bor. Mana shu 168 soatni ichida nechta soat farzandlaringizga xos ajratib o'tirdingiz mashhadda? O'zingizga savol beringda. Kishiga nima saodatni xotirjamlikni olib keladi? Agar farzanding sen xohlaganday ulg'aygan bo'lsa, dinda bo'lsa, axloqi joyida bo'lsa, ilm ma'rifatda bir natijaga erishgan bo'lsa, albatta inson buni ko'rib ko'zi quvonadi. Dunyo paras odamlarda bittasiga dunyoda hamma oltin kumushini olib kelib bersangiz, albatta bu quvonadi. Ammo bir musulmon ota bolasini, farzandini Alloh va payg'ambari aytganidek bo'lib ulg'ayganini ko'rganida dunyodan chiqib ketayotgan paytda bolalarini ibodatda, taqvoda, halollikda ko'rib, uni orqasidan duo qilib turadiganlarda qolayotganligini ko'rgan paytdagi quvonchi nariga dunyo parasti quvonchi bilan taqqoslab bo'lmaydi. Nima demadinglar? Kimdir aytishi mumkin. Xo'p, bu yaxshi gaplar. Nima qilish kerak endi? Agar haqiqatan biz farzandlarimiz bizi vücudumuzu davomchilari bo'lishini xohlasak, chindan ham orqamizda duo qilib qolishini xohlasak, birodarlar yengdishmaraylik. Chunki rostmona mehnat qilish kerak buning uchun. Va uzoq mehnat qilishlik kerak buning uchun. Chunki biz so'rayotgan narsa katta narsa. Biz ulug' narsani so'rayapmiz. Farzand tarbiyasining mukofoti faqat oxiratga olib qo'ymadi Alloh taolo. Dunyoda o'zida ham olasan mukofotini, oxiratda ham olasan. Endi farzand tarbiyasini tashab qo'ydingmi? Tarbiya bermadingmi? Buni jazosini dunyoda ham olasan, oxiratda ham olasan. Farzand Alloh taoloni inson bolasiga bergan eng ulug' ne'mati. Eng ulug' ne'mati. Allohning hadiyasi. Hadiya qilib qo'ydi. Dalil bor. Astag'fir billah. Wa wahabna lahu Ishaqa va Yaqub. Kullan hadayna. Unga Ibrohimga farzandlari Ishoq va Yaqubni hadiya etdik. Demek farzand nima ekan? Allohning bergan hadiyasi ekan. Allohning hadiyasi. Qo'limizdagi eng qimmatli narsa. U biz uning otasimiz, u bizi bolamiz. Bizni rioyamizga muhtoj, unga infoq ehson qilishimizga muhtoj, yo'l ko'rsatishimizga muhtoj, Allohni tanitishimizga muhtoj. Ha, infoq qilyapmiz. Ammo nasihat qilmayapmiz. Allohni tanitmayapmiz. binobarin hech narsa qilmayapmiz. Agar Allohga tanadun nasihat qilib turib, keyin infoq qilganimizda infoqimiz to'g'ri bo'lardi. Faqat ko'chadagi ishini o'ylagan, faqat biznesini o'ylagan, faqat ko'chadagi o'zini bir hurmat e'tiborini o'ylab tinmay ko'chada yurgan ota bolalaridan beparvo bo'lishi aniq. Vaqt o'tadi, hayotidagi juda katta xato yo'l qo'yganini keyin biladi. Bolasini yo'qotib qo'ydi u. Bolani yo'qotib qo'ydi. Bola bir vodiyda, ota bir vodiyda. Otani g'amlari, fikrlari, tushunchalari bir tomonda, bolaniki umuman boshqa tomonda. Nimaga? Chunki dunyo qarashi shakllanadigan paytda sen bozorda yurgansan, guzarda yurgansan, safarda yurgansan, tarbiyasiga qaramagansan. Agar bolalaringni tarbiyasidan ozsa birodar safarga chiq. Vaqting. Agar bolalarni tarbiyasidan vaqting ozsa tijoratga bor. Chunki bu rizq Alloh taolo senga kafillab qo'ygan narsa. Albatta bu mavzu birodarlar juda ham uzoq vaqtni talab qiladi. Mana sizlarga aytdim, yana takrorlayman. Har juma qoldirmay kelinglar. Chunki bu juma ikkita narsani o'rganib ketdik, misol. Borib bir hafta ichida shuni yo'q qiling uyda. Tugatish ikkita muammo. Keyingida seni ikkita narsani olib ketasiz. Toki mana shu darslar tugashlik asnosida oiladagi o'zgarishlarni ko'raylik. Va amur ahlaka bis solati vastabir alayha deydi Alloh azza va jalla. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Farz akalar, Alloh taolo Qur'onda ochiq sarih oyatda buyuryapti. Oilangni namozga buyur va o'zing ham chidamli bo'l. Ertaman turadi ota. Molga qaraydi. Qo'yga qaraydi. Tovuqqa donni tashlaydi. Mashga chiqib ketaveradi. Bo'zi uyda uxlayapti. Narigilarda foydasi naqda. Agar bir kun yemasa rejim buziladi, semirishi orqada qoladi, foydadan qoladi. Buchi bu. Buchi. Agar sen Allohni tanitganingda sen qaramasding shu bolga, qo'yga. Nima qilar edi? Bu bolang turib tahoratinga suv olib kel, qo'yib qo'yar edi. Chunki jannatimni bitta eshigi bu otam. Aytaman turib qaraganda suv sovuq suv istamasin, aytaman qiylanmasin deb turib eshitadi turar edi. Agar shuni qarbiya qilganingda. Qo'y, bo'pti, xulosin. Qo'y. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Bunga buyurilgan. Odamlar bor, 5 mahal namozga masjidga qatnaydi. 5 mahal namozda nafillar o'qidi, qiyomul layl o'qidi, ammo bolalari benamoz. Agar uyda o'qishga to'g'ri kelsa, to'r orqamga deng. Agar masjidga kelsa, yur orqamdan deng. Sen bor molga qara deb turib chiqib ketavermasdan. Kim o'rgatdi uni mana shu benamozlikka? Aytinglar-chi. Biz o'zimiz o'rgatdik. Chunki yelkamizda qanaqa mas'uliyat borligini bilmas ekanmiz. Alloh sizga namoz o'qidi, buyurdi, farzmi? Farz, bajaryapsiz. Oilangni namozga buyur dedi. Bu ham farzmi? Buni bajaryapsizmi? Qarang. Mo'min kishi o'zini va oila a'zolarini jahannamdan qutqarishlikka buyurilgan. Alloh buyurgan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduhan nas val hijara. Ey mo'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangiz. O'zingni saqla, oilangni saqla. Agar o'zing namoz o'qib jahannamdan o'zingni saqlagan bo'lsang, ammo oilangni saqlamagan bo'lsang, namozga buyurmagan bo'lsang, sen gunohkorsan. Alloh taolo faqat o'zingni saqla demadi, va ahlikum dedi. Oilalaringizni ham dedi. Bugundan boshlab borib birinchi sizlarga dars, namoz o'qimayotgan bolalarni qizlarimizga aytaylik, "Ey, men o'zim o'qiganim bilan agar senlar o'qimasang men gunohkor bo'laman ekan. Bugundan boshlab namozni qoldirma." deylar. Birinchi oladigan uyga uy vazifamiz shu bo'lsin. Birodarlar, birinchi narsa namozga beparvo bo'lgan ayolimizmi, o'g'limizmi, qizimizmi bu narsaga nima qilaylik? Ta'qib qilaylik ularni. har bitta inson, har bitta inson qiyomat kunida o'zi uchun javob beradi, farzandi uchun javob beradi. Farzandlar tarbiyasi qanchalar muhim narsa ekanligini siz bilan bizga mana oyatlar dalilni ko'rsatdi. Mana endi payg'ambarimizdan dalil. Qala nabiy sallallohu alayhi va sallam kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi va ar-rajulu ra'in fi ahlihi va huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Sizlarning har biringiz boshliqsiz. Har biringiz o'z ra'iyat haqida mas'ulsiz. Erkak kishi o'zini uyida boshliq va ular haqida qiyomatda mas'ul bo'ladi. Ularga buyurmaganligi uchun, ular qilmaganligi uchun siz gunohkor bo'lasiz. Asarlarda keltiriladi, bir farzand jahannamga kiradigan bo'ldi. Alloh taolo uni jahannamga olib kelinglar deb hukm qildi. Hali farzand dot deb turib oldi. Men kirmayman dedi. Otam kirmaguncha kirmayman dedi. Chunki meni mana shu ahvolga tushishimga otam sabab bo'lgan. Avval otam kirsin, keyin men kiraman dedi. Benamozida namoz o'qi demagan. Gunoh ma'siyat qilgan, qaytarmagan. Yoshligidan ta'lim tarbiya bermagan, bolasini shunday bo'lishligiga, ablah bo'lishiga kim sabab bo'lgan? Ota sabab bo'lgan. Akalar, bu so'zni eshitib qo'yish oson. Lekin bir fikr qilib ko'ring-da. Yo'qmi bolalaringiz ichida sizni jahannamga tortib qo'yadigani? Agar bo'lsa, Alloh saqlasin, isloq qilsin. Kim buni shunaqa qilib qo'ydi? Zamon yomon bo'lib ketdi. O'zi hozir yoshlar. O'sha zamon. Ota-onalar beparvo bo'lganligi uchun shunaqa bo'lib qoldi. Maktab tarbiya qilsin deb qo'yadi. Sen o'zing bolang, seni jannat jahannamini belgilaydigan bolang, seni tarbiyasi bilan qiziqmaysan, u maktabdagilar qaysi biri ulg'isin? Agar bolalar ulg'aysa, siz ko'chada yuraversiz, bolalar uxlaganda ko'chaga chiqib ketasiz sahar, bolalar uxlaganda kelasiz, bolalarni tanimay ham qolasiz kerak bo'lsa. Dadam kelyaptimi uyga o'zi deb so'raydi enasidan. Katta bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Yo'qotib qo'yadi bolasini. Shuning uchun farzandi bor akalarimiz, yangi turmush qurib, farzand ko'rish arafasida turgan ukalarimiz, yuragimizda tag-tagidan aytadigan so'zimiz, farzandlarni tarbiyasi uchun vaqt ajrataylik. 15 minutmi, 20 minutmi shu ovqatdan keyin hech bo'lmasa dasturxon ustida o'tirib bir 10 minut bir nasihat qilib qo'yaylik. Chunki bu yerkamizdagi farz, o'zi ko'chada nima deb yuribsizlar? Shu bolalarni deb yuribsizlarmi? Qornini, jussasini, kiyimini, ustini to'rlab berib turib, qalbini vayron qilib qo'yamizmi? Qanday bunga ko'namiz o'zimiz? Li an yu'addibar rajulu waladahu khayrun an yatasaddaqa bi sa'in. Payg'ambarimiz aytadilar, bir so'ni, ya'ni bir so' xurmoni sadaqa qilgandan ko'ra kishi o'zining bolasini odobli qilgani yaxshi. Pul topib pul bilan sadaqa qilganing ham yaxshi, ammo bolangga odobni ta'lim bersang, mana shu narsa bo'yiga mehnat qilib pul topgan, sarflagan pulingdan ko'ra afzalroq bo'ladi. O'z ahlini namozga buyurgan kishining rizqini Alloh azza va jalla o'zini zimmasiga olgan. Qaytaramiz. O'zini oilasini namozga buyurgan kishining rizqini Alloh azza va jalla o'zining zimmasiga olgan. Biz payg'ambarimizning sunnatini o'rganishlikka va u zot olib kelgan narsani qabul qilishlikka buyurilganmiz. Astag'fir billah. Va ma ataakumur rasul fahuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Payg'ambar dedi Alloh taolo, o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar. Qarang, agar biz oilaviy hayotimizda Alloh azza va jallani aytganini qilib, payg'ambarimizning sunnatiga ergashsak, nima bor bizga? Alloh taolo aytayapti: "Va'mur ahlaka bis-salati vastabir 'alayha, la nas'aluka rizqo. Nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa." Mana bu yerdagi oyatni davomi. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Biz sizdan rizq so'ramasmiz, o'zimiz sizga rizq berurmiz. Namoz o'qi, oilangni buyur, sabrli bo'l, men sendan rizq so'ramayman banda, men beraman rizqni, deyapti. Shu bolalaringiz hammasi namozga, besh mahal namozga bir mustahkam turib olsin-da, uyingizga kelayotgan rizqni barakotli bo'lganligini sezasiz. Siz 6 soatdan keyin 8 soat ishlayapsiz, ko'proq pul topkalarmikin men deb. Uyda bolalar beynamoz, xotin beynamoz. Men rizq so'ramayman, deyapti Alloh. Rizqni men beraman, deyapti. Ulamolar aytadi, oilasini namozga buyurgan kishining rizqini, uning oilasini rizqini Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan. Endi domla hozir sezon bo'lib qoldi-da. Hozir bir yig'im terim, yo bo'lmasam shu kuzgi sezonda olib qolishimiz kerak, bir ishimiz ko'p, mavsum kelib qoldi. Shu bolalarim deb ko'chirib yuribman-u. Birodar, sen boquvchi emassan. Sen o'zing ham boquvchisan. Sen boquvchi emassan, sen o'zing ham aslida boquvchisan. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.